Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Лідер партії регіонів Віктор Янукович заявив про свою участь у президентських виборах. Я впевнений в тому, що братиму участь у президентських виборах. Я лідер партії, партія сьогодні є лідером національного рейтингу, заявив Янукович. За його словами, офіційно про висунення кандидата у президенти оголосять на з'їзді партії регіонів. Скандал викликав виступ президента Ірану Махмуда Ахмадінеджада на конференції ООН з боротьби з расизмом у Женеві. Спершу іранський президент звинуватив Ізраїль у тому, що той свого часу створив расистський уряд і окупував ізраїльські території. Після цього звинувачення декілька протестуючих перервали його промову словами «расист». Делегати західних країн на знак протесту покинули зал засідань. Раніше про бойкот форуму заявили Ізраїль, США і кілька інших західних країн. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бенямін Нетаньяху вітав країни, які бойкотують цей форум. В аеропорту Ямайки Монтего-Бей поліції здався мужчина, який захопив канадський пасажирський лайнер і утримував у заручниках 6 членів екіпажу. Ніхто при цьому не постраждав. 20-річний громадянин Ямайки був озброєний пістолетом. Він вимагав, щоб літак летів на Кубу. За даними влади, мужчина мав проблеми з психікою. Керівник судової системи Ірану Аятолла Махмуд Хашемі Шахруді заявив, що апеляція у справі американсько-іранської журналістки Роксани Сабері має бути розглянута швидко, точно і справедливо. Минулого тижня іранський суд оголосив Сабері вирок – 8 років тюрми за звинуваченням у шпигунстві на користь Сполучених Штатів. Журналістка наполягає, що вона невинна і має намір оскаржити вирок. Президент Сполучених Штатів Барак Обама раніше висловив глибоку стурбованість долею журналістки у зв'язку з рішенням суду. Росія і надалі зацікавлена в будівництві газопроводу «Північний потік» по дну Балтійського моря і вважає цей проект вигідним для Європи. Про це заявив президент Росії Дмитро Медведєв у ході візиту до Фінляндії після переговорів із президентом цієї країни Тарією Халонен. Медведєв також заявив, що Росія вважає себе зв'язаною положенням енергетичної хартії і намагається розпочати переговори з ЄС з питань енергетики, включно з транзитом енергоресурсів. У Киргизстані об'єднана опозиція висуває єдиним кандидатом на президентських виборах колишнього прем'єр-міністра Алмазбека Атамбаєва. Як повідомили на прес-конференції в понеділок, представники опозиції таке рішення ухвалили після численних консультацій. На їхню думку, в Атамбаєва найбільша кількість прихильників. Це був короткий випуск новин на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Понеділок, 20 квітня, програма «Свобода сьогодні», яку веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Сьогодні в понеділок, який ще називають Великоднім, почуємо про традиції цього свята.
Зі мною не привітала, ще не підійшла. Вона здаля починає вже співати веснянки, які прийнято в цій порі, щоб пробудити землю.
Політичні спроби щодо широкої коаліції, як на це дивляться опоненти.
Коаліція ілі є, ілі є ні. От сьогоднішня коаліція 213 чоловік. Це що, коаліція? Це не коаліція, це якась така кашечка.
Чому конференція ООН з питань расизму опинилася під бойкотом і перетворилася в скандал?
Бисмиллахіррахманіррахім. Алхамдулиллах раббіль-аламін. Алхамдулиллах раббіль-аламін.
Про все це і багато-багато більше протягом наступних півгодини. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Лемо мандато весіра гов'єрну нордамерикану ем приваду ем публіку.
Такі рішення розочаровують.
Свобода сьогодні.
Все це було завалено. Свідомо, цинічно.
Багаті люди завжди іщуть безпечне місце.
Це «Свобода сьогодні».
Це дасть перспективу нашим тваринам. Я вважаю, що повинні бути такі приватні зоопарки.
Тому що вони всі заварувались. Розогнати їх всі.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Сьогоднішній день ті, хто святкує цими днями Великдень, називають Великоднім понеділком. В Україні цей день вихідний, однак кореспондент Радіо Свобода походив вулицями Києва і запитав перехожих, чим для вас є Великдень, і ось що він почув.
Вони свято мені так кажуть. Я приїжджаю, і вони до мене приїжджають.
Вихідний день.
Вы понимаете, что дело? Я не верю, к сожалению. Дети, родители, все вместе собираются.
Це велике християнське свято, на якому треба збиратися родиною. Визначати це свято. Ми йдемо ввечері, в суботу, на цілу ніч до церкви, празднують святу месу церкви християнської. А вранці в 1-4 батюшка окроплює паски, крашенки, там все, хто що має. І потім йдуть люди додому, кожна своя родина. І вдома одразу починають їсти паски, потім яй, і це крашенки. Бімовка в Іжицький район Київської області. Там у нас церква навіть є, котрі там заходимо під цією церкви, видатний історик Похилевич.
Це свято чистоти, це свято духовної свободи, прагнення до світла, до краси, до божественної природи. Це дуже чисте, гарне свято. Це ще є нагода зібратися з родиною, з близькими, привітати всіх, побажати всім щастя, здоров'я, тепла, ну і всього найкращого.
Більшість українців сприймають Великдень як головне духовне свято року. Принаймні, такий висновок можна зробити з опитування, проведеного на сайті radiosvoboda.org. Цей результат укладається в висновки міжнародного порівняльного дослідження, за яким українці є п'ятими в Європі за рівнем релігійності. А ще українці негативно сприймають, коли політики маніпулюють релігійними почуттями. Далі Ірина Штогрин.
Ірина Клименко, етномузиколог, етноспівачка і керівник проєкту «Гуртоправці», розповідає, як під час великодніх свят вони записували народні співи у одному із сіл Житомирського Полісся.
Ще зі мною не привітала, ще не підійшла. Вона здаля починає вже співати веснянки, які прийнято в цій порі. Це я перший раз побачила, що це робиться не на прохання живої традиції, що справді в цей день треба було на вулиці дуже голосно співати, щоб там пробудити землю. І от коли все-таки ми зібрались в хаті, закінчили сеанс, вони повиходили на вулицю і самі від себе почали також голосно співати, щоб почули на тому кінці.
Таке поєднання християнської традиції і давнішої язичницької вчені називають синкретизмом. Справжнім відкриттям для дослідників стало з'ясування рекордно високого загального рівня релігійності українців. Київський міжнародний інститут соціології, інститут політики та центр соціальні індикатори взяли участь у міжнародній програмі соціальних досліджень, що визначала місце релігії у житті громадян 44 країн. Дослідження проводилося наприкінці 2008 року, а результати були опубліковані нещодавно. Українці виявилися п'ятими у Європі за рівнем релігійності, розповідає науковий керівник проєкту, старший науковий співробітник відділу соціальних структур Інституту соціології Національної академії наук Ольга Іващенко.
Перед нами йдуть Кіпр, Польща, Словаччина, Португалія. Що цікаво тут, річ у тім, що Росія, наша найближча північна сусідка, яка, в принципі, пройшла в ту ж радянську історію, вона виявилася шостою з кінця. Рівень релігійності, який був нами встановлений, це майже 85%, досить таки відрізняється по регіонах. На сході нерелігійних 15%, релігійних 84%, у центрі нерелігійних 11,7%, а релігійних 87,5%, на заході нерелігійних 2,7%, а релігійних 97%.
І хоч більшість із тих, хто повідомив, що вірить у Бога, рідко ходять до церкви, вони пройшли випробування питаннями-пастками і підтвердили свою релігійність. Ще одним відкриттям стало те, що у загальній масі віруючих постійно зростає частка молодих людей, а також дослідників вразила абсолютно міжконфесійна і міжрелігійна толерантність усіх опитаних. Чого не скажеш про ставлення українців до політиків. Вони висловилися вкрай негативно про спроби політиків маніпулювати вірою людей та використовувати релігію як аргумент під час виборчих кампаній. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Закінчаться святкові вихідні і знову назріє головна тема, як вийти Україні з політичної кризи. Однією з перспектив розв'язання такої проблеми залишається створення широкої коаліції. Про це заявляють представники провідної проурядової сили БЮТ. Речники партії регіонів таку можливість наразі відкидають і обіцяють розв'язання політичної інтриги вже у травні. Дмитро Шурхало вивчав цю тему.
Від почергового блокування парламентської трибуни фракції БЮТ та партії регіонів невдовзі можуть перейти до створення спільної коаліції. Найбільше охоче про це говорять бютівці. Так, віцеспікер Микола Томенко минулого тижня заявив, що існує теоретична можливість того, щоб в парламенті виникла коаліція 4-4,5 фракцій, яка б об'єднувала всі політичні сили, крім пропрезидентських груп фракцій «Наша Україна», «Народна самооборона». Лідер фракції блоку Литвина Олег Зарубінський вважає широку коаліцію теоретично можливою. важливою. За його словами, сьогодні відбувається вже четверта спроба переформатування коаліції в парламенті. Певні переговори ведуться, але, можливо, не на офіційному рівні і не на рівні лідерів фракцій, а на рівні переговорників середньої ланки. На думку Зарубінського, формування коаліції між БЮТ та Партією регіонів залежить перш за все від того, чи вдасться запропонувати Віктору Януковичу адекватну в його сприйнятті посаду. Проте у фракції Партії регіонів до широкої коаліції ставляться здебільшого упереджено. Депутат регіонал Ярослав Сухій прокоментував заяву віцеспікера від БЮТ дещо глузливо.
Сам термін «широка коаліція» – це можна широко розставити ноги, але при цьому треба бути уважним, щоб часом ніхто туди не надув лові. Коаліція ілі є, ілі є ні. От сьогоднішня коаліція – 213 чоловік. Це що, коаліція? Це не коаліція, це якась какашечка. О ніяких коаліціях, партії регіонів і з БЮТом сьогодні речі не йде і бути не може.
Експерти також не бачать підґрунтя для створення коаліції двох найбільших парламентських фракцій, каже політолог Андрій Єрмолаєв.
Можливо, пан Томенко володіє якоюсь ексклюзивною інформацією, суто кулуарною. Але якщо розглядати не кулуарні речі, то навпаки ми бачимо серйозний конфлікт. Незважаючи на декларацію окремих депутатів, я просто фіксую як факт. Позиції цих політичних сил різняться по суті. Я думаю, що перша ж спроба сформувати спільну програму дій натикнеться на серйозні лобістські розходження і, як наслідок, серйозні кризи і збюти в партії регіонів.
Формування широкої антикризової коаліції теоретично найбільш можливе за умов, аби посаду прем'єра посіла нейтральна людина. Проте наразі лідери БЮТ та Партії регіонів не готові поступитися лідерством та своїми прем'єрськими амбіціями. Найбільш вірогідно, що не буде реалізовано ні ідею створення широкої коаліції, ні проведення одночасних виборів президента і парламенту. Натомість політики і разом з ними вся країна поступово втягуватимуться в президентську виборчу кампанію. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Переговори щодо газу – це одна із головних тем візиту прем'єр-міністра Юлії Тимошенко до Москви. Однак скидається, що конкретних пропозицій про участь Росії в модернізації української газотранспортної системи пані Тимошенко поки що не дасть. Конкретні пропозиції з'являться лише після того, як «Нафтогаз» укладе угоди із міжнародними фінансовими інституціями. Про це міністр палива та енергетики Юрій Продан розповів в інтерв'ю журналістці «Радіо Свобода» Тетяні Єрмощук, яка спершу поцікавилася, що ж буде головною темою переговорів, коли наприкінці квітня Юлія Тимошенко поїде до Москви.
Програма візиту вона зараз формує. Але, звісно, мова і про газ в тому числі буде йти. Тому я думаю, що ми туди поїдемо з дуже добрими нашими відносинами, які відбуваються у нас в цьому році. Тому що, ви знаєте, не одного дня пропущено розрахунків з боку російської сторони. Вони йшли нам на зустріч щодо врахування фактичних обсягів споживання газу. Тому ми очікуємо на добрі переговори.
Візит Юлії Тимошенко до Москви планувався на початку квітня. Однак після підписання у Брюсселі декларації щодо модернізації української газотранспортної системи поїздка була скасована. Чи має зараз пані Тимошенко пропозиції до Росії щодо модернізації української ГТС?
Ви знаєте, ми сьогодні відкриті, і всі сьогодні можуть прийняти з відповідним виділенням коштів. Сьогодні всі структури, які є в світі, так, які мають пропозиції щодо новітньої технології, щодо модернізації, вони можуть прийняти участь в тендері і працювати для модернізації української газотранспортної системи. Тут немає яких проблем для того, щоб працювати на недискримінаційних умовах.
А конкретні пропозиції вже є?
Ви знаєте, конкретні пропозиції з'являться після того, як з'являться відповідні кредитні угоди, які будуть укладені НАК «Нафтогазом» з Європейським інвестиційним банком, Європейським банком реконструкції і розвитку, Світовим банком. А до цього часу, на протязі цього року, будуть напрацьовані конкретні бізнес-плани, наприклад. Буде показано бізнес-план, наприклад, по компресорам. Береться конкретна компресорна, робиться техніко-економічне обґрунтування здійснення модернізації, і після цього цей проект буде фінансуватися відповідним банком. Після цього вже будуть проводитися тендери, а на участь в тендері будуть приймати відповідні надавачі цих послуг, виробники, обладнання і так далі. Тому є пропозиції сьогодні, знаєте, і ми співпрацюємо з японським компаніями, які роблять свої пропозиції, у них є цікаві пропозиції щодо модернізації компресорних станцій. Є пропозиції щодо здійснення відповідних супутникового контролю за витіканнями газу. Є пропозиції, вони завжди з'являються. Є пропозиції від наших виробників обладнання. Цих пропозицій багато.
А від Росії поки що немає?
Є відповідні пропозиції від російських підприємців, які поставляють обладнання, які зараз це поставляють обладнання. Але я ще раз кажу, всі роботи, послуги будуть виконуватись на тендерних засадах. Тобто буде об'являтися тендер, і, будь ласка, він буде відкритий для всіх. І ми з задоволенням будемо усіма компаніями, які виявлять бажання приймати участь в тендері, обговорювати ці питання.
Зараз систематично виникає питання щодо штрафів з боку Росії за недобір газу. Як ви плануєте залагоджувати це питання?
Сьогодні ми домовляємось з Росією, умови договору дозволяють це робити. Сьогодні домовляємось про те, що штрафних санкцій не застосовується, тому що російська сторона розуміє ситуацію, яка складається з споживанням. На протязі першого кварталу у нас все було нормально. Ми домовлялися. Січень, лютий, березень, квітень. Вже домовленості є по кожному місці. І ті платіжки, які виставляються, «Газпром» там передбачається якраз фактичний обсяг споживання за ці місяці. Тому будемо надіятися на добру волю і домовленості в майбутньому.
Міністр палива та енергетики Юрій Продан відповідав на запитання журналістки Радіо Свобода Тетяни Ярмощук.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Це програма «Свобода сьогодні». Її веду я, Людмила Ванник. І далі ви почуєте. Женевська конференція з питань расизму стала об'єктом бойкоту. Чому?
بعد از جنگ جهانی دوم به بهانه قربانی شدن یهودیان و سوء استفاده از هولوکاست.
Гроші на новий саркофаг для Чорнобильської АЕС є, запевнив Радіо Свобода посол України в ООН.
Виникла необхідність додати гроші, тобто не розтринкали, а додати гроші.
А скільки їх тепер є? Скільки є цих грошей?
Я не володію цифрами.
Бізнес із нелегальними мобілками в Україні. Як від нього рятуватися?
З 1 липня, пішовши купувати мобілку, покупці муситимуть перевіряти у магазині телефон на відповідність так званому коду IMEI.
Про все це і більше далі у нашій програмі після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Женевська конференція ООН з проблем расової дискримінації розпочалася бойкотуванням. Вже перед її відкриттям декілька країн Заходу, Ізраїль та Австралія відмовилися від участі в ній. Причина – побоювання, що представники мусульманських країн перетворять її на трибуну для антисемітських заяв. Подробиці від Віталія Єреміці.
Алхамдулиллах, раббель аламін.
Отак, під вигуки «расист» та шум невдоволення, іранський президент розпочав свій черговий виступ, знову використавши трибуну Організації Об'єднаних Націй для своїх антисемітських гасел та звинувачень Америки та Заходу практично у всіх нинішніх кризах та військових конфліктах.
Бад аз янгі джагані довом, бе багані курбані шудан яхудіян.
Після Другої світової війни, під приводом того, що, мовляв, євреї були жертвами та страждали протягом Голокосту, вони переправляли людей із Європи та Сполучених Штатів на свою землю. На окупованій ними палестинській території вони створили расистський уряд.
Махмуд Ахмадінеджад вкотре висловив звинувачення у змові американського та ізраїльського урядів, що, мовляв, підготували терористичну атаку 2001 року. Так само він піддав жорсткій критиці військові дії Сполучених Штатів Америки в Іраку та Афганістані. Як страшний сон, згадують учасники першу конференцію Організації Об'єднаних Націй проти расизму, що 8 років тому відбулося в Дурбані, містечку Південно-Африканської Республіки. Протягом тодішнього форуму пролунало чимало антисемітських закликів. Практично всі дискусії про сучасний расизм з подачі іранського президента Махмуда Ахмадінеджада перетворилися на антиізраїльські звинувачення та критику Заходу. Сьогоднішня друга спроба перейти до поміркованого обговорення проблем расизму під егідою ООН знову перетворилася на фарс. Вже до початку конференції група країн оголосила бойкот і відмову від участі у ній. Серед них Сполучені Штати, Ізраїль, Німеччина, Канада, Італія, Швеція, Нідерланди та Австралія. Президент Сполучених Штатів Барак Обама у неділю неділю зазначив, що хотів би взяти участь у антиросійській конференції, проте висловив незадоволення антиізраїльським змістом проекту її підсумкової декларації. Він також зауважив, що присутність на антиросійській конференції іранського президента – це свідчення зневаги до того, що Європа пережила у часи Голокосту. Так само, коментуючи присутність Махмуда Ахмадінеджада на конференції, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу сьогодні заявив.
Шість мільйонів наших людей загинули під час Голокосту. Однак науку, на жаль, засвоїли не всі. Ми вшановуємо пам'ять загиблих. Тим часом у Швейцарії скликають конференцію проти расизму, однак її почесний гість – найсправжнісінький расист, який заперечує Голокост і не приховує своїх планів стерти Ізраїль із лиця землі. Я вітаю ті країни, які бойкотують цей форум.
Заявив прем'єр-міністр Ізраїлю. З огляду на заяви Махмуда Ахмадінеджада на кшталт тієї, яку він зробив у неділю, коли назвав Ізраїль прапороносцем расизму, було зрозуміло, що від своїх принципів іранський президент не відступить. Тож його сьогоднішній виступ знову практично перекреслив перший день роботи конференції, незважаючи на заклики лідерів ООН проявляти повагу до гідності інших націй та дотримуватися принципів толерантності. Для Радіо Свобода, Віталій Реміца, Брюссель.
У штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку цими днями відбулася щорічна міжнародна конференція, в якій половина програми була присвячена проблемі Чорнобиля. В дискусії взяли участь науковці, інженери, медики, професори університетів. Кореспондент Радіо Свободи Юрій Долерайн в кулуарах конференції розмовляв з послом України в ООН Юрієм Сергієвим і розпитав його, як така ініціатива виникла.
Ініціатива відходить від місії України про Об'єднаних націях та відомої неурядової організації World Information Transfers, яку очолює українка за походженням, відомий доктор, психолог, психіатр Кристина Дурбак. Ця ідея вона звернулася 18 років тому, і з тих пір український уряд в особі місії є спонсором, коспонсором цієї акції, яка кожного року модифікує тему, але головною темою є відповідальність людства перед екологічним довкіллям. І тема Чорнобилю є в фокусі цієї події. Ми хочемо показати, що Чорнобиль був створений співпадінням двох факторів – людського і технологічного. Чорнобиль фігурує як поганий приклад і добре нагадування про те, якими відповідальними маємо бути всі, коли справа йде про екологію, про людське здоров'я і про нашу відповідальність перед майбутнім поколінням.
Амбасадор Юрій Щербак колись сказав мені, що Україна щороку підносить питання про саркофаг для Чорнобиля. І він каже, що кожного року нічого не виходить. А в світовому екологічному журналі, який теж видає Організація Об'єднаних Націй, говориться, що дійсно, що саркофаг уже дизайн є, що він мусить коштувати 1 мільярд 300 мільйонів доларів, але дуже мало грошей зібрано, а ті гроші, що були зібрані, були, ну, грубо кажучи, розтринькані в Україні, і журнал посилається на корупцію.
Дві теми. По-перше, завдяки таким сподвижникам, екологістам, яким є професор, доктор Щербак і посол України, ці всі звернення були почуті. Урядом України був розроблений тендер, він був всесвітній і в досить напруженому такому діалозі і конкуренції виграла європейська компанія. Фінансування йде з кількох джерел. Основне джерело – це Європейський банк реконструкції і розвитку. Розтринкати не могли, тому що проект ще не почався.
Але, пане амбасадор, цей проект був підписаний ще 2003 року, 6 років тому.
Дискусія просувалася аж до, якщо мене не зраджує пам'ять, аж до 2006 року. Тому що це все було на моїх очах, коли я був послом до Франції. Під час тендеру з'ясувалося, точніше його на фінальній стадії, що в тому дизайні, який був запропонований, бракує дуже багато елементів. І тому вони були внесені, і країни-учасники тендеру погодилися працювати вже з новими умовами. Виникла необхідність добавити гроші, тобто не розтринкали, а добавити гроші.
А скільки їх тепер є? Скільки є цих грошей?
В Я не володію цифрами, але наскільки я розумію, що є те, що закладено. Є контроль з боку Банку реконструкції розвитку, і це не український уряд, яким ми, так мовити, розпоряджається, це міжнародний консорціум. Тому я сподіваюся, що завдяки вашому інтерв'ю ми дещо уточнимо ситуацію, що слава Богу, що ми вийшли на той проект, слава Богу, що є до нього фінансування. Тепер ми б хотіли, щоб цей проект якомога швидше реалізувався, був безпечний і створив би нам всім комфорт.
Перед мікрофоном свободи.
Посол України в ООН Юрій Сергєєв відповідав на запитання кореспондента Радіо Свобода Юрія Дулерайна у штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку. 1 липня нинішнього року в Україні не можна буде торгувати незареєстрованими мобільними телефонами. Про це повідомили в Українському державному центрі радіочастот. А після 30 липня оператори зобов'язані підключати до мережі тільки легальні телефони. Як запроваджуватимуть реєстрацію мобілок, якими є зараз обсяги чорного ринку мобільних телефонів, спершу почуємо зі Львова від Галини Трещук.
Відомі мобільні салони дотримуються правила і торгують сертифікованим товаром. Однак чимало оригінальних марок можна придбати у тих, хто завозить телефони за кордону контрабандою. Найдешевші мобільні телефони на львівському радіоринку. Тут є чимало вживаних апаратів і нових. На нові моделі ціна на 10-20% нижча, ніж в крамницях. На вживані – на цілих 50%. Переважно клієнтами радіоринку є люди з невисоким матеріальним рівнем. Молоді люди, які торгують мобільними телефонами на радіоринку, знають про нові правила і маркування телефонів, які запроваджуються в Україні, і мають різні думки з цього приводу.
Це продавці, наприклад, телефонів, ті самі клієнти. Вони хочуть продати або міняти телефон на кращу якось, або просто їм потрібні гроші. Вони продають. Їх ніхто не буде купувати, тому що кожен телефон потрібно буде реєструвати. А документів, відповідно, немає.
Скажемо так, Nokia 2610 в магазині коштує десь 500 гривень на 250.
Отже, з 1 липня, пішовши купувати мобілку, покупці муситимуть перевіряти телефон на відповідність так званому коду IMEI. Про це повідомив Радіо Свобода речник Українського державного центру радіочастот Олександр Бондаренко.
Процедура перевірки досить проста. Покупець звертається до продавця з проханням показати йому той телефонний апарат, який він купує, сертифікат на нього, дозволи на продаж цього телефону. Просить у нього сім-карту, вставляє в цей телефон, набирає відповідний порядок цифр, і згідно з ними буде висвітлюватися код імей мобільного телефону. Він цей код мобільного телефону звіряє з тим, що нанесений на самому телефоні під акумуляторною батареєю і на упаковці цього мобільного телефону.
І ще одна тема у «Свободі». Сьогодні ми розповімо про найстарішу історичну пам'ятку України – кам'яну могилу поблизу містечка Мелітополь, яка в кілька разів давніша за всесвітньо відомі єгипетські піраміди. Щоправда, набагато менш розкручена. Державі бракує коштів не тільки на розвиток кам'яної могили, а й навіть на документи, щоб включити її до світової спадщини ЮНЕСКО. Більше про кам'яну могилу – Євген Солонина.
На кам'яних брилах збереглися знаки найпершої у світі писемності. Розшифровані науковцями написи свідчать, що вже 10 тисяч років тому мешканці українського півдня не лише вміли писати, а знали основи астрономії, хімії та медицини, використовували плуг та колесо. Сьогодні вирізблена на скелях мудрість давніх жерців доступна кожному. Щороку пам'ятку відвідують 52 тисячі туристів, розповідає директор Національного історико-культурного заповідника «Кам'яна могила» Ярослав Михайлов.
Кам'яна могила – це пагорб з гротами та печерами, з унікальними малюнками, зразків найстародавнішої письменності на землі, які датуються 20 тисячоліття до нашої ери. Кам'яна могила внесена до попереднього списку світової спадщини ЮНЕСКО. Для включення до списку необхідно скласти досьє, а також план управління об'єктом.
Цілком закономірно, що кам'яна могила є однією з 13 українських пам'яток, які планується внести до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. А в Україні на розвиток унікальної пам'ятки вже кілька років немає грошей. Новий музей кам'яної могили стоїть недобудований, та й загалом фінансування заповідника скоротилося втричі, говорить заступник міністра культури і туризму Микола Яковина.
Кошти цьому році скоротились. На кам'яній могилі треба ще провести низку робіт. Незавершені дослідження, експонати належним чином треба розчистити, законсервувати, провести паспорт. На ці науково-дослідні заходи колектив не матиме повних коштів.
Здається, в час економічної кризи недовічних цінностей слід думати про виживання, про базові галузі економіки. Але ми чомусь забуваємо, що туристична галузь у більшості європейських країн є одним з основних джерел наповнення бюджету. Якби там були такі пам'ятки, як кам'яна могила, вони б заробляли на ній мільярди євро. Власне, план такого розвитку кам'яної могили готовий, заявляє заступник директора науково-дослідного інституту пам'яткоохоронних досліджень Віктор Вечерський.
Передбачені всі речі, які необхідні для того, щоб цей заповідник нормально функціонував. І, вибачте, я можу скажу річ трошки брутально. Давайте подивимося на захід, що таке є визначені пам'ятки в країнах ЄС. Це є конвейер по зароблянню грошей. То я думаю, що і нам теж треба передбачати відповідні заходи.
Добрий план – половина справи. Але чи буде він втілений у життя в умовах України, де всі проблеми вирішуються не за принципом, як на цьому заробляти, а за принципом, в кого взяти на це грошей? Мабуть, треба уважніше читати петрогліфи кам'яної могили. Можливо, у давніх мудреців є відповідь і на це питання. Євген Солонина, Радіо Свобода, Мелітополь, Київ.
Це була «Свобода сьогодні», яку провела Людмила Ванник. Залишайтеся з нами. Говорить Радіо Свобода.
Настав час вечірньої свободи. Перед мікрофоном Ірина Штогрін. Вітаємо усіх із святами. І коли, як не сьогодні, погодьтеся поговорити про те, що не хлібом єдиним ми живемо в цьому світі. Про те, що може підняти нас над нашими земними проблемами, додати снаги і радості. Гостями нашої студії є доктор богословських наук Дмитро Степовик та диригент церковного хору «Дзвони Подолу» Тарас Миронюк. А зараз на часі новини.
З вами Зиновій Фрис. Усім добрий вечір. Лідер партії регіонів Віктор Янукович заявив про свою участь у президентських виборах. Я впевнений у тому, що братиму участь у президентських виборах. Я лідер партії. Партія сьогодні є лідером національного рейтингу, заявив Янукович. За його словами, офіційно про висунення кандидата у президенти оголосять на з'їзді партії регіонів. А до цього ще така інформація. Якби вибори президента відбувалися найближчим часом, то найбільші шанси на обрання мали б Віктор Янукович, Юлія Тимошенко та Арсеній Яценюк. Такими є результати опитування, проведені Київським міжнародним інститутом соціології. Зокрема, за Віктора Януковича готові віддати голоси понад 25% виборців, за Юлію Тимошенко понад 14%, а за Арсенія Яценюка понад 13%. Скандал викликав виступ президента Ірану Махмуда Ахмадінеджада на конференції ООН з боротьби з расизмом у Женеві. Спершу іранський президент звинуватив Ізраїль у тому, що свого часу той створив расистський уряд і окупував ізраїльські території.
و یک حکومت کاملا نژادپرست را در سرزمین اشغالی فلسطین.
Після цього звинувачення Ахмадінеджада декілька протестуючих перервали його промову словами расист. Делегати з західних країн на знак протесту покинули зал засідань. Раніше про бойкот форуму заявили Ізраїль, США і кілька інших західних держав. У такий спосіб вони виступили проти антиізраїльського проекту підсумкової резолюції участі Ахмадінеджада, який заперечує Голокост і закликає стерти Ізраїль з лиця землі. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяго з приводу Женевської конференції заявив.
6 мільйонів наших людей загинули під час Голокосту, однак урок, на жаль, засвоїли не всі. Ми вшановуємо пам'ять загиблих. Тим часом у Швейцарії скликають конференцію проти расизму, однак її почесний гість – найсправжнісінький расист, який заперечує Голокост і не приховує своїх планів стерти Ізраїль з лиця землі. Я вітаю ті країни, які бойкотують цей форум.
Заявив ізраїльський прем'єр-міністр. Керівник судової системи Ірану Аятолла Махмуд Хашемі Шахруді заявив, що апеляція у справі американсько-іранської журналістки Роксани Сабері має бути розглянута швидко, точно і справедливо. Минулого тижня іранський суд оголосив Сабері вирок 8 років тюрми за звинуваченням у шпигунстві на користь Сполучених Штатів. Журналістка має намір оскаржити вирок. Президент Сполучених Штатів Барак Обама раніше висловив глибоку стурбованість долею журналістки у зв'язку з рішенням суду. Росія і надалі зацікавлена в будівництві газопроводу «Північний потік» по дну Балтійського моря і вважає цей проект вигідним для Європи. Про це заявив президент Росії Дмитро Медведєв у ході візиту до Фінляндії після переговорів із президентом цієї країни Тарією Халонен.
Такого роду проекти якраз і створюють каркас енергетичної безпеки в Європі. Налічення більшого кількості маршрутів доставки газу повищає такого роду безпеки.
Російський президент. В оприлюдненому сьогодні заклику руху циганського опору Чехії його представники висловлюють глибоку стурбованість фактами агресії з боку окремих груп чеської більшості. Оксана Пеленська розповідає.
Мова, зокрема, про все активніші демонстрації екстремістів, які не приховують свого негативного ставлення до ромів. Особливо стурбував останній випадок, що стався в ніч на неділю. Напад на ромську родину, внаслідок якого повністю згорів їхній будинок, а до лікарні з тяжкими опіками потрапило троє осіб. Серед них – дворічна дівчинка з опіками на 80% тіла.
І до цього додам, ромські активісти Чехії закликають представників цієї меншини до єдності, а також до еміграції до Канади, де хочуть просити політичного притулку. І це практично всі новини, які з якими я встигаю ознайомити наших слухачів.
Отож, вечірня свобода в ефірі. Нагадую, що сьогодні в студії працюю я, Ірина Штогрін, і бажаю усім святкового піднесеного настрою, незалежно від приналежності до конфесії і ставлення до релігії, тому що традиційно в Україні ці дні вирізняються з-поміж інших. Люди більше, ніж в звичайний час, дбають про красу та лад у своєму домі. Вони хочуть, щоб у них на столі все було, вони хочуть зібратися родинами, щоб атмосфера, в якій люди спілкуються, була надзвичайно теплою. Тому сьогодні ми говоритимемо про красу внутрішню, про те, що хтось називає совістю, хтось духовністю, хтось просто людяністю. І гостями нашої студії є доктор мистецтвознавства, доктор богословських наук і філософії, академік Академії наук Вищої школи України пан Дмитро Степовик і музикант, диригент церковного хору «Дзвони Подолу» православного храму Святої Покрови у Києві Тарас Миронюк. Вітаю вас!
Вітаємо, шановні радіослухачі.
Христос воскрес.
Воістину воскрес, кажу я, бо я можу собі дозволити це сказати от у цій програмі. Але для початку нашої розмови пропоную усім послухати дзвони старої козацької церкви архистратига Михаїла, що вже четверте століття, власне, нараховує. Тепер вона у музеї народної архітектури у Пирогово під Києвом. І ось як ці дзвони говорили у вербну неділю. Видається, що дуже просто, але дуже тепло і дуже душевно. Чому так відбувається, пане Дмитре, що ті хороші слова, їх багато людей говорять, і люди, які займають найвищі посади і в світській, і в духовній ієрархії, не завжди доходять до конкретної людини?
Я думаю, це тому, що в цей час, в який ми живемо, люди є трохи переінформовані. Інформація буквально зливається на людей від радіо, телебачення, від мобільних телефонів і звичайних, і люди хочуть чогось надзвичайного. І мова церкви, іноді як оці чудові дзвони, вони без слів, але вони доходять до глибини сердець. І якраз історичні церкви в Україні, в всьому світі, православна, римокатолицька, греко-католицька, вони виробили оцей чудовий мистецький супровід, який найбільше доходить до людей. Я, як професор Київської православної богословської академії, часто спостерігаю і в Михайлівському монастирі, і в Володимирському соборі поведінку людей. По-перше, душа радіє, що дуже багато молодих людей. До 80% відвідувачів є молоді люди, і вони з величезною увагою простоюють ці 2 години на божественній літургії, слухаючи, може, не все зрозуміло в словах, але цей ангельський спів, який лине з 2 хорів, з антифонів, він звеселяє душу і налаштовує на прекрасне. Зникає зло, зникають проблеми, зникають всі негаразди, які турбують кожного, починаючи від сім'ї, кінчаючи роботою, і люди прилучаються до божественного.
Для будь-якої свідомої людини абсолютно нормально прагнути гармонії. Сюди входить все, і душевне здоров'я, і фізичне здоров'я, і статки якісь у сім'ї. І весь цей комплекс, він дуже мало кому дається. Тарасе, ви закінчили такий вищий навчальний заклад музичної академії Чайковського, яка вам дає широку дорогу і перспективи. Але ви є диригентом церковного хору. Чому такий вибір стався?
Я думаю, що нічого не стається випадково в нашому житті, я поступив в консерваторію в 90-му році, тоді, коли наша церква і наша держава здобула свою незалежність. І якраз в той час була гостра потреба диригентів, які мали бажання і охоту керувати церковними хорами. І так сталося, що з 91-го року я являюся диригентом цієї церкви, і мушу сказати, це велике щастя пізнавати великий наш прекрасний обряд. І також, в свою чергу, допомагати іншим людям. Тому що є багато рецептів щастя, але тільки церква дає правдиве визначення. Я свого сина привчаю до церкви з перших днів свого життя. Він знає, як себе поводити. Я знаю, що це пригодиться йому в житті. Тому що іноді занадто пізно у зрілому віці зрозуміти або наштовхнути, скажімо, людину, щоб вона могла відвідувати, щоб вона могла зрозуміти. І тому я думаю, що це процес виховання, хай буде не усвідомлений ще до кінця, але духом, який Бог нас наділив при народженні, потяг до красоти, до духовності, він якраз прививається. Людина мусить себе якось мобілізувати, щоб цю доброту і це щось божественне зберегти і пронести крізь все життя.
Ви зробили цей вибір як батько для своєї дитини. Колись ви зробили його для себе, цей вибір. Але ви живете в такому ж світі, як ми усі. І я думаю, що і вам, можливо, буває часом не дуже комфортно. Ви буваєте роздратовані. Що відбувається, коли ви приходите на роботу в церкву? Чи є це відчуття зміни настрою?
Звичайно. Я стараюся готувати себе до кожного приходу до церкви. Щоб він не був формальний. Чому в нас багато іноді людей приходять до церкви і нічого не міняється в житті? І я думаю, що якщо б людина ставила перед собою запитання, чи я забув хоча б на ці 2 години про свої проблеми, чи я хочу щось нове почути, чи я хочу щось нове пізнати, чи я хочу щось в собі поміняти. Якщо буде людина кожна ставити якісь такі малесенькі іспити совісті, то, звичайно, людина буде розвиватися, вона буде рости духовно. В всіх сферах, чи вона займає якийсь пост в державі, чи він науковець, скажімо, чи художник, вона буде відкриватися, вона буде рости і вона буде радіти цьому життю.
На жаль, зараз такий час, що чомусь слово «совість» вже майже забули. Якщо його вживають, то от люди подібні вам, пане Степовик. Але от читала документи архівні і побачила, що академік Павлов в ті часи звертається до влади і каже, що Академія наук гине, треба щось робити, ви не даєте грошей зовсім, ми можемо розвивати проекти, і вони кажуть йому, громадянська війна, нема грошей, це зрозуміло, але ми зможемо вам дати гроші, якщо ви введете в раду склад академіків, введете людей, яких ми скажемо. І Павлов їм пише, я можу на це піти заради грошей, які ви дасте Академії наук, хоча ці люди не мають жодних наукових звань і жодних наукових праць, але ж мене совість заїсть, пише їм Павлов, всесвітньо відомий фізіолог. Зараз це совість, це слово чомусь зникло. Пане Дмитре.
Ну, я б не думав так песимістично, що зникла совість. Як зникла совість, то дійсно тоді може, якщо взагалі зникне, тоді світом може статися те, що в Біблії написано про долю 2 міст – Содома і Гоморри. Тому що Господь тоді випробував, якщо хоч одна праведна людина буде в цьому місці, я не знищу її. І оскільки наш світ живе і розвивається, значить є совісні люди. Хоч, звичайно, маса людей загалом совість має, але відсунула її десь на 3-й план.
І тому так багато проблем нас в Україні.
І тому так багато проблем України. Якби, кажуть, розбазарили, розкрали Україну. Людина з совістю ніколи не вкраде ручки, якою вона пише. А вкрасти великий шмат землі родючої української, для цього нічого не варто. Тому що людина знає, що вона може бути багатою від цього, але вона забуває про те, що вона дасть відповідь, коли тілесно помре, але душа її буде. Тому це дуже важливо, що люди, щоб церква сьогодні нагадувала про те, що є життя після життя. І це життя вічне, воно не вимірюється 70-ма чи навіть 90-ми роками, воно буде вічне. І ти сьогодні на цьому іспиті, у ці свої 70, 80 чи 90 років, складаєш екзамен, де ти будеш потім. І якраз святе воскресіння, яким Господь Ісус Христос показав людству, що смерть не всевладна, що можна від неї воскреснути, воскреснув же сам, хоч він був Богом, але він був і людиною, і людина воскресла з ранами, з смертю, з усім. Не від втручання лікарів, а сама воскресла силою божественної благодаті, це буде з кожним з нас, віруючими і невіруючими, грішниками і праведниками. І коли кожний буде пам'ятати, як кажуть, «мементо морте», є таке вираз у латинській мові, «пам'ятай про смерть», то багато людей згадають, що в них є сумління, є совість, і повернуться до того життя, яке від нас вимагає священне писання і сам Господь Ісус Христос.
Справа в тому, що навіть не всі люди, які добровільно, самі, за власним покликом приходять до церкви, чують ці слова. І потім зможуть це реалізовувати в житті. Хто не лише не думає про те, що буде з ним після смерті, не думає про те, що зараз відбувається в нашому житті. Цей діалог не відбувається. Чи повинна церква, чи повинні люди, подібні вам, Тарасе, іти до цих людей, звертатися до них, не чекати, поки вони прийдуть послухати вашу музику, послухати дзвони?
Безумовно. Я погоджуся з вами, що все-таки ми, митці і люди, які присвятили життя мистецтву, духовності, саме для цього ми і працюємо в цьому напрямку. Дмитро Власович, власне, веде передачі вже не один рік на третій програмі Українського радіо, де він у своїх передачах Святішим Патріархом розповідає, як розуміти правильне писання. В свою чергу, ми робимо ці записи не для нас. Ми хочемо, щоб ці записи якнайбільше охопили людей, які не мають, наприклад, можливості піти. От вже ви знаєте, що багато регіонів, особливо на Сході, в радіусі сотні кілометрів немає жодної церкви. І саме ми хочемо цим самим зробити якусь маленьку лепту. Даруємо дуже багато наших записів, щоб ті люди, які дуже мають велике бажання, але не мають такої спроможності, могли слухати, збагачувати духовно. Є люди, які позбавлені пересуватися. До цих людей, вірно, треба до них йти. Треба, щоб це всі, навіть на рівні вашому, журналісти, телебачення, радіо, хотілося б нам дуже. Ми всі подаруємо всі записи, всі компакт-диски, які ми маємо, щоб воно звучало, щоб було в нас радіо, яке говорило про духовність. Не тільки третя програма Українського радіо, яка дійсно акцентує, яка дійсно робить велику місію в цьому, щоб більше було програм таких, щоб люди могли почути. Ми свого боку будемо писати, записувати все нове, що буде збагачувати націю і нашу культуру.
Нагадую шановному панству, що ви слухаєте «Вечірню свободу». Перед мікрофоном Ірина Штогрин. І сьогодні гостями нашої студії є професор богослов'я Дмитро Степовик і музикант, диригент камерного хору «Дзвони Подолу» Тарас Миронюк. Пане Тарасе, давайте запропонуємо нашим слухачам, що ви зараз оберете.
Я би хотів обрати музику Стеценка і коротко сказати, хто такий був Стеценко. Адже так вже сталося, що 70 років майже про цю людину не говорила. Це був композитор і одночасно був священник, який своєю музикою, своїм життям ніс саме найкращі зразки нашої культури для залу, для української церкви. Це Кирило Стеценко. Благослови, душе моє Господа.
Thank you.
На жаль, часу передачі дуже мало задля того, щоб дати можливість позвучати цій прекрасній музиці. Але що ми бачимо? Що насправді українці дали світу колосальні зразки духовної музики. І тут не лише Кирило Стеценко. Ось я знаю, ви зробили дуже багато задля відродження творчого спадку, який зробив Китастий, Григорій Китастий, теж українець, довгий час про якого взагалі нічого не знали.
Наша зустріч теж, я думаю, була не випадкова, саме з Андрієм Китастим. У 2000 році це син Григорія Китастого. Ми познайомилися в Каліфорнії, де ми перебували на гастролях з Київським симфонічним оркестром. І так вже сталося. І до того моменту я майже нічого не знав про цього видатного чоловіка, музиканта, патріота, який, якому, до речі, цього року наш президент присвоїв Героя України. Дуже радісно, що все-таки ця людина відзначена нашою державою, тому що в діаспорі, скажімо, це постать номер один, яка мала своїх студентів по всій Америці, Канаді, Австралії. І мені дуже пощастило, я дуже щасливий, що ми реалізували хоча б частково план батька Андрія Григорія Китастого, записали службу Божу, яку він написав. Записали ми «Бій, перемога, слава» якраз про події Конотопської битви, які в нас будуть відзначатися. І, на жаль, ця подія, як слід, не висвітлена в Україні. Ми повинні говорити про наші перемоги. Ми не повинні соромитися і казати, які у нас трагічні. У нас є прекрасні моменти перемог великих, і нам про це потрібно говорити. Більше того, в нас вже є прекрасні твори, які розповідають про ці перемоги. І нам, я думаю, що колись про ці твори і ці прекрасні зразки музичні світової якості будуть зазвучати. Тому що до сьогоднішнього дня, мушу вам сказати, що не кожна радіопрограма може взяти ці записи пустити, тому що саме в цих творах все називається своїми іменами. Ось, яка була історія, була така історія, і це факт достеменний, і про нього потрібно говорити. І саме Китастий був якраз тим рупором правди, який говорив в ті часи правду, і він писав. І написав прекрасну музику, яку ми з Київським симфонічним хором записали, і з прекрасними солістами, такими як Тарас Штонда і Анатолій Паламаренко.
Ой, ти грішний кукайся.
Пане Дмитре, ось уже кілька років підряд ви щотижня ведете ефіри із патріархом Філаретом. Ви не сприймаєте це як якийсь певний духовний виклик?
Це дуже важка робота. Не можна звикнути до цієї роботи, тому що це не аналіз літературного і поетичного твору, не аналіз навіть ікони. Я, як мистецтвознавець, займаюся іконологією, іконографією. Це щось складніше, бо маєш справу із божественним откровенням, Святою Євангелією. І до цього, як кажуть, треба підходити навшпиньках, тобто з особливим почуттям. Тому я при всьому тому, що я викладач, працівник Національної академії наук України і викладаю в Православній Богословській академії, маю багато різних обов'язків і по церкві, і по громадському житті, і будучи світською людиною, науковцем, я приділяю щотижня перед цією середою цілий день для уривочка, скажімо, для одної глави із Євангелії від Луки, або від послання святого Павла до Коринфян. Я дуже добре готуюся до цього і вкладаюсь в душу. Я лечу на крилах.
Ці запитання, які ви для себе формуєте, які ви ставите, ці відповіді, які ви потім на них отримуєте, вони для вас особисто так само вагомі? Чи знаходите ви відповідь на конкретне запитання, яке вас цікавить в цей момент?
На деякі питання, які я ставлю Святішому Патріархові Філарету Денисенку під час нашої розмови, я вже знаю відповідь, тому що я з Євангелією маю справу давно. З дитинства я виріс у християнській родині. Звичайно, тодішні знання і з теперішнім мені в яке порівняння не можуть йти. Але є питання, коли там у студії Національного радіо я дістаю вперше з уст цієї надзвичайно мудрої, великої, справді святої людини, я дістаю щось і для себе. І я починаю там вчитися. Тому за ці 6 років, ми у квітні 2003-го почали, і ось уже 7-й рік продовжуємо це, я багато навчився. І я дякую Богові. Я надзвичайно щасливий, що я веду цю передачу.
Панове, що я бачу? Зі мною у студії є двоє гармонійних людей, які знайшли своє місце у світі. Але нас слухають люди, вони знають про матерів, які залишають своїх дітей, про чиновників державних, які беруть хабарі за свій підпис під якимось документом з людей, які віддають останнє на те, щоб щось зрушити в якійсь своїй справі чи вирішити своє питання. Про тих, хто мав би захищати людей, тому що вони є на службі закону, а насправді вони порушують права людей. Про тих людей, які, можливо, виходячи з дому, не думають про те, що вони чинять злочин проти себе, проти своєї дитини. Не викидаючи сміття де тільки можна, у лісі, на березі річки, просто під ногами своїми. Життя недосконале за межами цієї студії, за межами Євангелії, за межами храму. Як зробити так? Або що треба казати, щоб ця ваша мова, яка виглядає рафінованою і дещо закритою в собі, дійшла до тих сердець, які її не хотять чути або не можуть чути? Тарасе,
я думаю, зараз дуже актуально говорити про кризу фінансову, але я думаю, що це не фінансова криза. В першу чергу це і криза духовна. Ми в цьому переконані, тому що це як є наслідок того бездуховного суспільства, яке передувало перед нами. І те, що зараз, скажімо, ми бачимо, спостерігаємо в радіопередачах, скажімо, чи на телебаченні, це брак духовності. У нас є прекрасні, чомусь не згадують нашу історію, чомусь не прислуховуються до мудрих і поміркованих людей, які в нас є все, нам нічого не потрібно створювати. У нас є прекрасні ідеали, прекрасні історичні моменти, прекрасні шедеври світового масштабу, з яких ми можемо черпати і давати світові, не тільки себе збагатити. Але чомусь зараз так стається, що акценти, особливо мас-медіа, робить зовсім інші, які суперечать духовності, про які так говорять гарно з трибун, з парламенту. Це є пустослів'я. А насправді справ немає. І тому, щоб це не було, скажімо, формальним, це треба з кожного з себе починати духовні. Що я зробив? Що я хочу зробити? Чи шукаю я якусь причину, щоб зробити цей світ хоч трошки? Так, є дуже багато проблем. Але ми можемо кожен потрошечки зробити маленьку лепту і зробити цей світ кращий, духовніший.
Я знаю одного священника, який взяв хлопчика з вулиці і навчив його розписувати писанки. І цей хлопець тепер їчить других так. Це робити.
В Євангелії є дуже цікаве місце. Запитують Ісуса Христа, скільки разів я повинен нагадувати людям, чи не до 7 разів? А він каже, ні, до 70 раз по 7, тобто фактично весь час. І тому от і сьогоднішня передача – це нагадування. Її треба постійно, тому що ви знаєте, що значить, навіть брехню кажуть, коли 1000 раз повторити, то усі повірять, що це правда. А коли говорити правду багато разів, не біймося, що ми вже говорили про це, і повторюємо, і знову повторюємо. Ой, мабуть, набридло, а люди не слухають, продовжують жити, курити, вживати наркотики, вживати алкоголь, робити всяку непотрібу в житті. Та, мабуть, ми вже втомилися. Ні, втомитися не треба. Повторювати ще раз. І колись дійде, ми повинні спасати себе і ближніх своїх, як учив Ісус Христос. Любіть навіть ворогів своїх. А все суспільство, всі 7 мільярдів людей, які живуть сьогодні на земній кулі, це наші ближні, і для них треба працювати. І я більш ніж певний, пані Ірино, що і ця передача, вона хай може одного з тисячі зачепить за його, оце, що ви говорили, совість або сумління, і це вже є повне виправдання важливості нашої передачі. А якщо 2 з 1000, або навіть 10 чи 100, то вважайте, що ми склали іспит на 5 із плюсом.
Дякую за такі хороші сподівання. Нагадаю, шановному панству, що сьогодні в нашому ефірі ми мали можливість поспілкуватися із музикантом, диригентом церковного хору «Дзвони Подолу» православного храму Святої Покрови у Києві Тарасом Миронюком і доктором богослов'я, професором філософії, мистецтвознавцем паном Дмитром Степовиком. Я думаю, що побажання ваше має зараз таки прозвучати на завершення нашого ефіру, оскільки передача фактично святкова. Тарас?
Я хотів би в ці святкові пасхальні дні побажати нашому народу, всім, хто небайдужий до нашої культури, до нашої духовності, жити в гармонії з Богом, творити добро, любити всіх, кого ми можемо, і прощати тим, які нам роблять не завжди те, що нам би хотілося. І пам'ятати, що ми є діти Божі всі на цій землі. І кожен з нас має певний обов'язок зробити на цій землі. І будьте переконані, що ви діти світла, і робіть добро, і ви будете жити в вічності.
Шановні радіослухачі, слова «Христос воскрес», які в ці дні повторюються, ще будуть довго повторюватися. Це не просто красиві слова перед тим, як ми вип'ємо келішок гарного червоного вина і закусимо пасочкою. Це дійсно людина, яка 3 дні зовсім була мертва, зійшла кров'ю і воскресла. Запам'ятайте, що це ваша доля також. І ви воскреснете. Це не просто гарні слова. Пам'ятайте про це і живіть так, як учив той, хто воскрес. А він учив через своїх 4 євангелістів у прекрасній Євангелії. Тому не кладіть цієї книжки, щоб вона пилилася на ваших полицях. Хоч кожний день читайте 5-10 рядків, і ви станете чудовими кандидатами у райське життя, у вічності, у майбутті.
І я скажу слово. Просто не забувайте, що ми люди. І це наша земля, і маємо дбати про те, щоб нам усім тут жилося краще. Говорить Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.